Vi er inne i Lukas evangeliet i det 18. kapittel, og det vi har stoppet opp for akkurat nå er lignelsen om den urettferdige dommer, eller den uhederlige dommer, og enken da som kom for å få hjelp. Om den urettferdige dommer ville høre en fattig enke fordi hun vedvarende oppsøkte ham, hvorfor ble du da så motløs når du går til Gud? Han er da ingen urettferdig dommer. Han er en som faktisk ønsker å lytte til deg, og han ønsker å besvare din bønn. Hvorfor kan det være slik at Guds folk i dag er så unnfallende i sitt bønneliv? Vet du ikke at han er en rettferdig dommer? Han er ingen urettferdig dommer. Du behøver ikke hogge tak i hans frakkeskjørte for å tigge ham og trygle og be ham. Gud ønsker å handle inn i din situasjon. Om vi hadde den holdningen, så ville det forvandle vårt bønneliv. Når vi vet at han kan komme inn i vårt liv, at hans åsyn vil ta tak i oss og hjelpe oss, han ønsker å lytte til oss. Men vet du hva? Vi handler jo som om Gud er en urettferdig dommer. En som vi er nødt til å passe opp hos, både sent og tidlig. For ellers vil ikke han høre på oss i det hele tatt. Er det slik Gud er? Nei, Gud er ikke noen urettferdig dommer. Han er opptatt med oss, og det er godt å vite. Nå skal vi gå litt videre da i dette kapittelet, kapittel 18, versene 9 og 10. En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt sto rett til med dem, og så ned på andre. To menn gikk opp til tempelet for å be, den ene var en fariseer, og den andre toller. Dette er en lignelse som de fleste av oss kjenner. Men med hvilket alvor og myndighet Herren presenterer denne lignelsen? Du og du, han er myndig, han kan si det klart ut. Men han fortalte ikke denne lignelsen for å såre noen. Han gjorde det for å hjelpe de som var der. Han sa at to menn gikk opp til tempelet for å be. En fariseer og en toller. Du kunne kanskje nesten ikke plukke ut de to menn som sto lengre fra hverandre. Fariseeren sto på toppen av den religiøse stigen, men hvor var tolleren da? Jo, han sto ved foten. Lignelsen hans var ikke om tollere og syndere. Tollere var helt nede i dypet sammen med synderne. Fariseeren, han var jo på toppen og antatt for å være blant den menneskegruppe som sto Gud nærmest, og de trodde kanskje at de var mer akseptable for Gud. Han gikk inn i tempelet for å be. Han hadde adgang til tempelet. Han hadde med seg det forskrevne offer som skulle til. Når han sto og ba, så var hans prest inne i det hellige og la røkelse på alteret. Denne gamle fariseeren hadde organisert alt til punkt og prikke. Alt var korrekt. Fariseeren stilte seg opp og ba slik, står det i vers 11. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Er ikke det en fryktelig måte å begynne en bønn på? Men kanskje vi ikke står så langt fra denne fariseeren. Og kanskje vi ville forsvare oss og si noe slikt. Jeg gjør det ikke slik. Nei, vi uttrykker oss ikke med de ordene. Vi har et trygt og godt religiøst ordforråd, og så har vi lært å uttrykke oss kanskje noe bedre enn denne fariseeren. Vi har vår egen måte å uttrykke oss på. Herre, jeg takker deg for at jeg kan gi deg min tid og min tjeneste. Hva kaller du det da? Hvilket kompliment det er for Herren. Vi kommer ingen vei i vår bønn når vi ber slik. Prøv om du kan forstå meg riktig når jeg sier Gud trenger ikke vår tjeneste. Gud trenger syndere som har behov for frelse og hjelp. Fariseeren sa, «Jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker.» Og så vet han å liste opp hvem han ikke var. «Jeg er ingen snyter.» Åpenbart var det noen som han kjente som var snytere. «Jeg er ikke urettferdig. Jeg er ikke en av de som bryter ekteskapet.» Så fikk han øye på tolleren som sto langt, langt nede, så sa han, «Og tro meg, Herre, jeg er heller ikke slik som den tolleren. Jeg er ikke slik som den synderen der nede.» Og så begynte han å fortelle Herren hva han gjorde. I vers 12 står det, «Jeg faster to ganger i uken, og jeg gir tiende av alt det jeg tjener.» Er ikke han en strålende fyr? Det måtte jo være fantastisk å ha hatt ham i vårt medlemskartotek i vår menighet. Tenk, jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt det jeg tjener. Fariseeren er ikke helt klar over at han bare snakker til seg selv. Han tror at han snakker med Gud. Men hans bønn, den skaper nok ingen gjenklang i himmelen. Alt det han foretok seg var å gjøre noen religiøse øvelser. Han klappet seg selv på skulderen og gikk sin vei stolt som en hane. Gud hørte aldri den bønnen. Den gamle tolleren, ja, han var en svindler. Han var en synder. Han var så langt nede som det gikk an å komme. Han hadde solgt sitt eget folk da han ble toller. Og da han ble skatteoppkrever, så fornektet han ikke å gjøre det som han fant ut som kunne tjene han mest mulig. Når han fornektet sitt folk som jøde, fornektet han sin egen religion. Hva som hadde skjedd med denne tolleren? Jo, han hadde vendt ryggen til Gud. Han valgte veien bort der han aldri ville møte Gud igjen. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det var god butikk, det var god business. Han sa, «Går jeg denne veien, blir det rikelig med penger ut av dette.» Han ble en rik person som toller. Men det tilfredsstilte ikke hans hjerte. Du kan lese historien om Levi. Les historien om Sakkeus i Lukas 19. En tollers hjerte var tomt. Og denne stakkars tolleren her da, som visste at han ikke hadde adgang til tempelets nådestol, ropte til Gud i sin nød, og han var kanskje også dypt nede rent mentalt. Skal vi se hva det står i vers 13? Tolleren sto langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men han slo seg for brystet og sa, «Gud, vær meg synder nådig!» «Gud, vær meg synder nådig!» Dette uttrykket kanskje ikke helt det som teksten ønsker å si oss, men la oss prøve oss å oversette det til å si det på en annen måte eller en annen språkdrakt da. Han ville ikke så mye som å løfte sine øyne mot himmelen, men han slo seg for sitt eget bryst og sa, «Å Gud, jeg er en stakkars toller. Jeg har ingen adgang til nådestolen i det aller helligste. Gud, om du bare kunne reise opp en nådestol for meg, å, hvor jeg ønsker å komme.» Og Herren sa at denne mannen ble hørt. Vet du hvorfor han ble hørt? Fordi Jesus Kristus der og da var på vei til korset for å reise opp et nådested for ham, for denne tolleren. Johannes skriver, «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.» Soning betyr nådestol. Kristus er nådestolen for våre synder. Og ikke bare for våre, men for hele verden. Tollerens bønn, den var altså blitt besvart. Faktisk så trenger du ikke i dag be Gud om å være nådig. Han er nådig. Noen oppfører seg som de skulle mene at det er viktig å tigge ham om å være nådig. Han er jo nådig. Hva ønsker du egentlig at han skulle gjøre? Hva ønsker du at Gud skulle gjøre? Han ga jo sin sønn som et offer for deg. Han sier til den verste synder, som noen kanskje vet om, «Du kan komme, der er nådens sted også for deg.» Jeg må bekjenne at jeg også måtte komme til dette nådestedet. Og om du er et Guds barn, så har du også vært veien om nådestolen der han døde på korset for dine synder, og for mine synder. Straffen er betalt. Den hellige Gud er i stand til å rekke ut sine hender mot oss. Du behøver ikke å tigge ham om det. Du behøver ikke å love ham noe om at han må se innom deg, for han kjenner dine svakheter, han kjenner deg ut og inn. Du behøver ikke å slutte deg til noe. Du behøver ikke engang å være noe som helst. Du kan være som en stakkars toller. Du kan komme, og du kan stole på ham, for han vil frelse deg. Gud er nådig. Og i vers 14 står det, «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas 18, og det vi skal stoppe opp for nå er hvordan Jesus velsigner de små barna. Og dette står om i det 15. verset her i det 18. kapittel hos Lukas. De små barna, hvordan var det med de, tror du? Jo, de elsket nok å være sammen med Jesus. La oss lese i det 15. verset. De bar også spedbarn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. Selv disiplene sa, «Bring ikke barna til Jesus, ikke plag han med dette.» Men hva sier da Jesus? La oss se i vers 16. «Men Jesus kalte dem til seg og sa, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Det som ligger bak var nok det de mente at de små barna var ikke så veldig viktige, kanskje. Men hva med Jesus da? Hva med den Herre Jesus Kristus? Jo, han hadde helt andre tanker om barna. Han var ingen plage for ham. De var ingen plage for ham. I vers 17 så står det, «Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn skal ikke komme inn i det.» Barna kom normalt og naturlig til Jesus. Han ønsket ikke at de voksne skulle holde de borte fra ham. Må Gud vise nåde til et hvert voksent menneske som holder barna borte fra Gud. Og du er vel ikke slik du som sitter og lytter til nå og holder barna borte fra Gud? Angående dette temaet så har Lukas allerede sagt, det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen enn at han skulle forføre en av disse minste små. Du ser, her er de små barna, de vil gjerne være der Jesus er. De har også en tillit til deg, og du må hjelpe dem til Jesus. De vil gjøre alt det du ber dem om å gjøre. Må Gud ha stor nåde og barmhjertighet med deg om du ikke fører dem til Gud. Barna, normalt så ville de komme til ham. Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn skal ikke komme inn i det. Noen vil kanskje protestere, men barna har en fallen natur. Ja, det har de. Men den lille har ennå ikke nådd tiden for et personlig ansvar. Den eneste beslutning barnet kan ta er den beslutning som blir foreslått av andre og de andre som tar den. Og det er det alvorlig hvilket forslag du har til de enkelte. Det er de små barnas natur, og de vil gjerne følge det en voksen sier, og de vil kanskje også lytte til den voksne og utvikle sin egen vilje utifra de voksne. Og det er da vanskeligheten å begynne hos barna. Men mens barna fremdeles er i dine hender, så har du mulighet å forme dem. sørg for at du fører de til Kristus. Nå skal vi gå litt videre i dette kapittelet. Vi skal innom vers 18 og 19, der Jesus konfronterer den rike rådsherren med 5 av de 10 bud. Denne beretningen om den rike mann finner vi også hos Matteus i kapittel 19, versene 16-30, og hos Markus i kapittel 10, 17-31. Og det er en flott historie, en vidunderlig historie. Og i denne versjonen stiller Herren spørsmålet vedvarende den unge rådsherres livsholdning og hvordan hans livsstil er. Skal vi se da hva det står i vers 18 og 19. Et medlem av jødenes råd kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god, det er Gud.» Den Herre Jesus Kristus ville gjøre den unge mannen oppmerksom på at hvis han la merke til godheten i Jesus, så var det fordi han var Gud. Og det er årsaken til at Jesus vil ha ham til å følge ham i denne tanken videre, og det vil igjen ha ført ham til å akseptere Jesus slik som disiplen hadde gjort. De sa jo: «Messias, den levende Guds sønn.» Skal vi se litt videre i det som står i versene 20-22 her i det 18. kapitlet. «Du kjenner jo budene. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå i hæl. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Du skal hedre din far og din mor.» Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus hørte det, sa han: «Det er én ting som mangler deg. Selg alt det du eier og del pengene ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Jesus presenterte for den unge rådsherren andre del av de 10 bud som kalles probitas. Denne delen angår menneskets forhold til medmenneske. Den første tavle har å gjøre med menneskets forhold til Gud og kalles pietas. Den unge mannen kunne la seg måle i forhold til den andre tavlen, men ikke den første. Han trengte et fellesskap med Gud, noe han åpenbart manglet. Og hvorfor? Rikdommen sto i veien. Loven fordømte den tiltalende unge mannen. Rikdommen var snublestein for han. For en annen kan det være noe annet, men for denne unge mannen så var det rikdommen. Det er umulig for noe menneske å komme inn i Guds rike ved sin rikdom eller ved noe annet menneskelig hjelpemidler. Bare Gud kunne få en kamel gjennom et nåløye, og bare Gud kan gjenføde. Det er bare Gud som har gjenfødt oss. La oss lese litt videre, fra vers 23 og utover til vers 30. «Mannen ble meget bedrøvet da han hørte det, for han var svært rik. Da Jesus så det, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå inn gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Da sa Peter: «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.» Han svarte: «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus eller hustru eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, skal få mangedobbelt igjen her i tiden og i den kommende verden evig liv.» På tross av de mangler og den uvilje som den unge mannen la for dagen, så sies det at Jesus fikk ham kjær. Rikdommen skilte den unge rådsherren fra Jesus. Hadde han fulgt Jesus, så ville han ha kommet med ham på veien til korset. Han ville ha fulgt Jesus til forsoningens sted. for Jesus han var jo meget nær korset på denne tiden. Hvem var nå den unge mannen da, tro? Jeg vet ikke hvem han var. Men kanskje du er lik ham? Det vet ikke jeg. Fulgte han Herren senere? Det er å håpe. Vil du følge Herren? Han elsker deg også, og vet du hva? Han vil deg bare vel. Nå går vi litt videre i dette kapitlet, og vi skal se hvordan det er når Jesus møter den blinde mannen på vei inn til Jeriko. Men før vi ser på denne hendelsen, så bør vi nevne at en av bibelkritikerne, eller en del av det da, finner at det er motsetning mellom denne beretningen, fordi Matteus taler om to blinde menn, mens Markus og Lukas bare nevner én. Men hvis du vil lese dette avsnittet nøye, så vil du se at Matteus og Markus åpenbart henviser til en helbredelse som fant sted da Jesus forlot Jeriko. Bartimeus, den aktive av de to, han som ropte «Jesus, du Davids sønn», blir spesielt nevnt i Markus 10, 46. Men den helbredelse som Lukas beskriver i versene 40-43, den fant sted før Jesus dro inn i Jeriko. Denne mann brukte også den vanlige form for hilsen, Davids sønn. La oss nå se litt på de kommende vers. Da han nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Ved å tiltale Jesus som Davids sønn, så anerkjente han Jesu kongeverdighet. Han visste at Jesus var i stand til å helbrede ham, og derfor var det umulig for ham å være stille. Han visste hva han ønsket, og han hadde stor tro på Jesus. Og han måtte møte denne personen. Jesus måtte også få møte den blinde mannen. Han er alltid så forståelsesfull og fintfølende, Jesus. Skal vi se hva det står i vers 38 utover? Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran kjente på ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stanset og bød at den blinde skulle føres til ham. Da han kom, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få synet.» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud. Etter at han hadde helbredet ham, fulgte de Jesus med åpne øyne. Gjør du det? Takk for nå, må Gud være med deg.